Kolēģi, pulkstens 9 mums šodien pēdējā šajā mēnesī īpašuma un maigļu komitejas darba kārtībā 6 jautājumi. Lūdzu, pirmais jautājums.
Labrīt, vēlreiz cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsvināšanai. Tiek paredzēts atsvināt 14 apbūvētu zemes gabalu zem garāžām.
Lūdzu jautājumi. Lūdzu debatas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas aptiekas ielā 40 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 6 nodošanu atsvināšanai. Ņemot vērā īrnieces atsvināšanas ierosinājumu.
Lūdzu jautājumi. Lūdzu debatas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Dzīvojamajā mājā 18. novembrī ielā 321 V Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu jautājumi, lūdzu debatas, lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmums pieņems.
Par dzīvojamajā mājā Tautas ielā 8 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Tautas 8, 5. maija pret jaunībai bijuši, ja? Jā, lūdzu jautājumi, lūdzu debatas, atbalstīt lēmumu projektu, kas par, vienbalsīgi visi par.
Par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsvināšanai. Bija izveidota izbraukuma grupa, tika apsekoti dzīvokļi un ir liederīgāk viņus pārdot nekā maksāt. Tālāk siltums vai ieguldīt remontā.
Lūdzu jautājumi, lūdzu debatas, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par, vienbalsīgi visi par. Pēdējais.
Par pašvaldību piederošu izīrētu dzīvojamo telpu nodošanu atsvināšanu. Ņemot vērā likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu ir izsināšanā izmaiņas, kas paredz tiesības tām ģimenēm, īrniekiem, kuriem tika sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu ir izsināšanā, izpirkt dzīvokļus no pašvaldības.
Lūdzu.
Izņemot speciālistiem, ja, un izņemot gaismas 7. Gaismas 7, lai neveidotu kopīpašumu, dzīvokļus nepārdosim. Nu, būtībā tur taču viss solis bija.
Lūdzu jautājumi, debatas, lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par, visi par, paldies,
Paldies.
lēmums pieņemts, visi jautājumi izskatīti, domas sēdi pats, cik jautājumu maz ziņu šies, tad sēdi slēgta, paldies.